A pobreza baixa, 6,7 puntos, pero máis de 500.000 galegos siguen nunha situación vulnerable. Unhas 343.000 persoas están en situación de exclusión moderada ou severa en Galicia, que é o 12,7% da poboación. Son algúns dos titulares que de seguro puideches ler ou escoitar estes días, porque se publicaron varios informes sobre a situación da pobreza en Galicia. Nestas últimas horas o informe foi esa de Cáritas, pero tamén o informe do estado da pobreza en Galicia elaborado pola Rede Europea contra a Pobreza e Exclusión Social. Temos aquí con nos estudios de COPE a Xosé Cuns, que é voceiro da Rede Galega contra a Pobreza. Xosé, hola.
Hola, bons días.
Bueno, estas cifras, a min sempre me pasa o mesmo, que vexo, penso nas persoas e digo, Dios, é que estamos falando de cifras enormes. Pero tamén, por outra banda, non debemos perder a perspectiva de que a tendencia, afortunadamente, é a baixa. Que primeira lectura faz ti, tanto dos datos que deita o informe de FUESA como o que saen do vosso estudio, bueno, Xosé?
A primeira é, e o dixemos cando presentamos o informe do estado de pobreza no Parlamento, o mes pasado, no Día Internacional da Pobreza, é de prudencia e de respeto. De respeto ás persoas, é dicir, non se pode decir temos boas noticias, non temos boas noticias porque 500.000 de persoas siguen en Galicia en pobreza ou exclusión social. E porque moitas, por lo tanto, hai que, e además lles enfada, e con razón, a moitas delas que se digan, veña, están ben, sería faer no error político que a veces cometen os políticos do triunfalismo. E hai que agradecer tamén que políticamente, ni no Estado, ni na Xunta de Galicia, hai tamén ese triunfalismo pola reducción das... Non observamos, dixemos, e chamamos esa chamada, porque siguen existindo. Dito isto, si é certo, pois que no último ano en Galicia, en España tamén, pero en menor medida, especialmente en Galicia, e queremos que hai razóns para iso, hai unha reducción importante pues das tasas de pobreza e exclusión social. Entre un ano 2023 e 2024 casi se reduciron en 180.000 personas menos. Vale, eso non significa que a situación sea... As personas en pobreza son as primeiras en enterarse dunha crisis e as últimas en salir delas. FOESA, o recente informe FOESA, xa nos está anticipando que as persoas en pobreza se están enterando de que as cousas non están tan ben, é dicir, que hai riscos notables na vivenda, no acceso nas prestacións, nas reduccións de fondos públicos para loitar contra a pobreza e exclusión social, bueno, que hai riscos importantes, especialmente na mocidade, para sair da situación de pobreza. Pero en sí, coa última información, polo menos si sabemos o que hai que facer para solucionar a pobreza. Porque vemos que cando se aplica, pues a reducción está aí. É dicir, o camiño sabemos cal é. Ahora falta ver si hai vontade política en todas as administracións para seguir avanzando.
Cales foron as claves que conduciron, bueno, pues esto, a estes datos, vamos a decir, ben encamiñados?
Mira, non nos sorprende moito, nunca solemos facer comparacións entre comunidades autónomas cando facemos o informe, porque non me parece un poquito de mal gusto, é dicir, porque é subir como se estuviéramos en terceira preferente e subimos estamos en la liguilla para subir a segunda. Non, cando subamos a saberemos. Pero este ano si hai boas novas, no sentido de en Galicia disminuíu notablemente a pobreza, pero aumentou en comunidades como Madrid, como Castilla e León, como Castilla-La Mancha, como Valencia, como Murcia. Entonces sí que eso xa nos permite, bueno, ir vendo razóns que creemos que están desto. Nos creemos que hai principalmente tres razóns pola que creemos que hai unha mellora dos datos. A primeira é que Galicia creceu, a renta dos galegos e as galegas creceu casi o doble que a media estatal. Casi o doble. Entonces, bueno, pues melloramos notablemente no último ano a renta media. Entonces, inda que melloramos, eso permite disminuir as tasas de pobreza. Non é automático, non é esta medida de que si crecemos economicamente xa se van beneficiar as persoas da pobreza. Non, son a mentira, unha das ideas preconcebidas que hai. Ten que haber un apoio específico, público, en pensións, en educación, en sanidade, en servicios sociais para que disminuya. Pero certo é que mellora crecer, e si crecemos o doble que o Estado, mellora aínda. Gran parte deste crecemento se debe á segunda razón que creemos que está desto, que é a por fin a boa nova, a excelente nova da chegada de población migrante a Galicia. Non só pola chegada, sino que hasta ahora chegaban, pero non quedaban. A gran maioría das persoas migrantes que chegaban iban a Madrid, Barcelona, a sitios onde podían atopar un posto de traballo. Ahora, e o vemos nos nosos barrios e tal, nos últimos 2 anos sobre todo, se está quedando moita población migrante. que ven a traballar. E, por tanto, está permitindo crecemento nas empresas, que moitas empresas se atopen traballadores como se están desesando e tal. É dicir, lonxe de discursos de odio que podemos escoitar e de frases feitas, é dicir, ter inmigración é unha bendición absoluta, é absolutamente necesario para o crecemento económico, para reducir a pobreza, para pagar as pensións, e eso en Galicia explica unha das partes que está tendo. Explica tamén que en Galicia non hai, hai vontade política de acoller a población migrante. Cousas que vemos noutras comunidades autónomas de ataques a este tipo de población, aquí non teñen sentido. Aquí a Xunta de Galicia, moitos concellos están facendo medidas para que as persoas migrantes canto antes atopen un emprego. Incluso a pesar dunha normativa estatal difícil no e fastidiada no, sino lo siguiente. Es decir, a pesar de eso, están facendo un traballo, moitas entidades do terceiro sector están facendo un traballo excelente neste tema, co cual, canto antes, as persoas que veñen a traballar, que son a práctica totalidade, que poidan atopar un emprego. Bueno, esa é unha das razóns tamén. E a terceira é algo que nos gusta poñer moito, moito en valor, pois que é, ao final, o estado de benestar. Esta maravilla que temos de que si eu ou ti ou calquera do que nos está escoitando se pon enfermo ou ten que estar ingresado no hospital, non lle vale un euro. Non ten que pagar nada. É dicir, o pagamos os demais cos nosos impostos de esta maravilla do estado de benestar que poñemos en valor, bueno, pois evita, puxámoslle en datos este ano, pois evitou que o ano pasado caeran na pobreza 760.000 persoas máis. É dicir, se non existira nada estado de benestar, non existiran pensións de xubilación, non existiran pensións de viudedade, non existira risga o ingreso mínimo vital, as prestacións por desemprego, non falaríamos de medio millón de persoas en pobreza, estaríamos a falar de 1.200.000 galegos e galegas en pobreza. É dicir, eso, e cando vemos que hai medidas estatais que funcionan, pois a subida do salario mínimo, ingreso mínimo vital, con todos os seus problemas de burocracia que daría para máis entrevistas, con medidas como SERTE, cando se acompañan na Xunta de Galicia con medidas excelentes como non paralizar a risga, ao contrario que outras comunidades, que sorpresa, como Madrid, como Castilla-La Mancha, como Castilla-León, que sí o fixeron, paralizaron a súa renta autonómica e ven como aumentou a súa pobreza, pois ves como se implantou aquí a educación gratuita e universal de nenos a 0-3 anos, como hai apoio específico a entidades do terceiro sector para proxectos integrais de acceso ao empleo. Bueno, vemos como ese apoio, cando traballan as administracións xuntas en vez de xogar o ping-pong, bueno, pois os resultados, aínda que se peleen, aínda que non sean perfectos, pero os resultados están aí, non?
Uh-huh. Déchenos xa varias claves, un pouco por ver o camiño que queda. Por exemplo, tema da vivenda. Parece que aí hai un problema que está como enquistado e que ademais que tamén marca a diferencia, non? Que pode ser a porta de verse abocado a unha situación de risco de exclusión e ademais severa.
Sí, por eso da precaución sempre cos datos. É dicir, o primeiro que hai que decir, é moi evidente, para seguir loitando contra a pobreza, sigan así. Por lo tanto, non reduzan fondos, non tal, sigan aumentando, sigan coordinándose. Pero a segunda é afrontar a emerxencia do acceso á vivenda. Con moita diferencia neste momento, é o principal problema, a principal dificultade, xa non só para as persoas en pobreza, para este medio millón de persoas en risco de pobreza ou exclusión, sino para moitas traballadoras e traballadores percibir ou se cobrar un salario de 1.200, 1.300, 1.400 euros mes. Que si tes que vivir de alquiler, cos alquileres a 600, 700 euros, xa non estás en pobreza, pero desde logo, algo que estudiamos tamén, que son as carencias materiais severas, desde logo é moi difícil ter unha vida digna, e poder, e a mínima que haxa unha que perdas o traballo, vas directo a pobreza, é dicir, é moi feble e iso detecta perfectamente ben o informe FOES este ano, por exemplo, especialmente con población moza, con xóvenes, bueno, as dificultades enormes para conseguir vivenda. Neste momento é, con moita diferencia, o principal problema. E chegamos tarde. Ahora chegamos, ahora todo mundo fala de pobreza. Vamos a ver como de pobreza, de vivenda. É unha preocupación, non hai partido político, non hai administración que o fale. Pero realmente levamos facendo medidas deste estilo apenas 2 anos. O compromiso da Xunta de Galicia de duplicar o parque de vivenda social pois vén das eleccións autonómicas do ano pasado. Bueno, pois empezamos. Ahora se está afrontando e facendo, e ainda así, como isto se emite en toda Galicia, moitos concellos, sempre decimos xa, de cara ás futuras eleccións municipais, xa se lle pode ir facendo esta pregunta: cantas vivendas van a facer no seu concello, señor candidato a alcalde ou alcaldesa? Cantas vivendas? Donde van a estar? e para quen van a ser? Esta pregunta teñen a que responder calquera persona que queira presentarse alcalde ou alcaldesa no, nas vindeiras eleccións municipais. Debería dar unha resposta concreta para entender que é unha emerxencia, porque sigue sendo con moita diferencia principal problema e vai ser seguir sendo no futuro para seguir que estes datos de reducción sexan efectivos.
Habería, bueno, cantidade de aspectos que se poderían salientar tamén. Quería preguntarse en concreto polo tema da fenda de xénero. Seguimos tendo aí un problema ou estáse avanzando, Xosé?
Coa mesma precaución, co que decía dos datos. É dicir, si vemos algúns avances. A ver, si vemos, por exemplo, como a fenda de isto que decíamos ante un mesmo tipo de traballo, as mulleres cobraban moito menos, isto creemos, cos última información e datos que vamos observando, se está corresindo e se está, solucionando. Non é así, normalmente a muller está asociada aos cuidados, polo tanto, implica contratos parciais, a precariedade laboral sigue sendo unha constante, e ter que asociar. E especialmente nos preocupaba o ano pasado moito máis, por exemplo, población viúvas, que era un dos colectivos de mulleres con maiores tasas de pobreza, aí se foi avanzando tamén ca subida específica de pensións para a viudedade. Inda así, casi o 50% das viudas están por debaixo do perfil de pobreza. Pero inda así, pero algo si avanzamos aí, polo mínimo, en prestacións. E donde queda que por facer case todo é con familias monoparentais. É dicir, aquelas familias nas que un adulto, e 8 de cada 10 casos é unha muller, coida sola dos seus fillos. Aí estamos falando dunha tasa de pobreza casi do 50%. É dicir, sigue sendo, é algo que de verdad que a mí me resulta no meus anos de incidencia política sorprendente. É dicir, como seguimos consentindo que 35.000 familias sigan en pobreza en Galicia, todas con fillos, e iso que reducimos as tasas de pobreza infantil notablemente en Galicia, pero cun pouco máis, trabalhando con estas familias, se podría solucionar. Esta é unha das eivas con este colectivo, con este grupo de mulleres, familias monoparentais, é un dos retos, e as medidas da Xunta de Galicia nos últimos anos, último ano en concreto nos orzamentos, tiñamos esperanzas, e a verdade é que, nos desilusionaron un pouco, porque sí, facilita a familias monoparentais, pero sobre todo aqueles que teñen fondos. É dicir, facilitar que reducir os impostos para familias monoparentais que compren unha vivenda está moi ben, pero poucas destas 35.000 familias monoparentais en pobreza teñen aforros, porque están en pobreza, para comprar unha vivenda. É dicir, hai que facilitar outro tipo de medidas, e isto temos planteado medidas específicas de apoio que se podían implantar xa. Este é unha dos retos para 2025-2026 para seguir avanzando de unha santa vez cas familias monoparentais en Galicia e cada un dos concellos tamén medidas de apoio a este tipo de familias.
E logo tiña tamén aquí sinalado en negriña o dato da discapacidade. Discapacidade tamén sigue sendo sinónimo, desgraciadamente, de risco de caer nunha situación de vulnerabilidade.
Sí, isto é algo que nos... unha boa nova que temos para os que estamos neste tema é a mellora da información estadística. Entón, nos permite obter datos... Ora podemos ter datos de pobreza de barrios, de Santiago, de Coruña, de Vigo, por barrio, con lo cual podemos ver as diferencias perfectamente. Pero tamén podemos ter información sobre causas de empobrecemento, e a discapacidade é un factor evidente de empobrecemento, é dicir, casi o doble das persoas en discapacidade teñen unha tasa doble de pobreza que as que non temos ninguna discapacidade. Por lo tanto, medidas específicas de apoio e que as entidades de discapacidade que están facendo un traballo inmenso en este tema, pero ahora aquí están os datos. Pues, o que non ter unha vivenda accesible, o de ter un portal accesible, o de as dificultades para acceder a un emprego, cousas que reclamamos que parece que non teñen que ver con pobreza, todo ten que ver con pobreza, porque ao final medidas de cando salen do hospital unha persona que padece un ictus, un accidente cerebrovascular, e cando sale, ese é un factor de empobrecemento directo. Para a persona, desde logo, pero para a súa familia, que ten que cuidar os cuidados, que ten que pagarlos, que ten que... É dicir, por eso teñen tanta... E por eso nos gusta falarnos de causa común. Nos temos entidades de todo tipo na rede. De discapacidades, sin discapacidade, e ao final o que nos une é... As dificultades son as mesmas para calquera persona que está en pobreza, con algúns agravantes, con discapacidade, con etnia, se é migrante ou non, se é muller, e que hai que traballalas, pero sacar estes datos á luz é algo que nos dou especialmente alegría este ano, poder dar por fin esta información, poñerlle caras, aí intentamos poñer as entidades, pero poñerlle números.
Xosé Cuns, voceiro da Rede Galega contra a Pobreza. Como sempre, un placer falar contigo. Moitas grazas.
Moitas gracias a ti.